كلوب DRH.
السلام ومرحبا بكل المستمعين نتاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. هذا كلوب دي غاش الموعد الاسبوعي كما كل جمعه نكونوا موجودين معكم خلال النص ساعه هذه. نحكيو هوني على عالم لي ريسورس هيومين كما كل جمعه نجيوكم موضوع جديد, وهذا على فريكونس نتاعنا 103.6 لكن زيد على الديجيتال شين يوتيوب شين راديو اكسبريس اف ام, وكذلك لا باج فيسبوك باج راديو اكسبريس اف ام. وهذا بفضل الفريق اللي موجود معنا اليوم, علي باشا في الاخراج, محمد الاحمر في الاخراج الرقمي, موجود معكم انا عزيز باش تيرزي كوتي ميكرو ترافقني لا CEO de HR House, بتي هيل بن هدي, جبتي هيل, اهلا بيك ومرحبا بيك.
يعيشك عزيز, عسلامة وعسلامة جميع العباد الكل.
مرحبا بيك بتي هيل. اليوم ان سوجي اللي يهم لي ديريكتور ريسورس هيومين, وباش نحكيو سورتو على اون تيماتيك تهم سوا لي ديريكتور ريسورس هيومين لكن زاد لي كانديدا لي فيتور بوتونسييل كولابوراتور. نحكيو على الريكروتمون, والسؤال نتاعنا اليوم اسكو سي ان ديفي ان نوفو تشالنج لي ديريكتور ريسورس هيومين, جوستومون ديفي كروسون اللي قاعدين نشوفو فيه ما يخص لي ريكروتمون. يمكن من اول سؤال ولا من اول اسئله نجمو نبداو بهم اليوم, شنو هما لي برينسيپو ديفي اللي يلقاهم لي ديريكتور ريسورس هيومين ما يخص لو بروسيسوس دو ريكروتمون في حد ذاته؟
alors هو بالنسبه للريكروتمون ça a toujours été un défi en soi, خاطر احنا ذاك نحكيو على ريكروتمون نحكيو على على ان بيزوان معين, ولازمك تلقى فريمون لو بروفيل لو بلوس ادكوا. وانا ديما نقول هي فينالمون سي ريدوير لا مارج ديرور, دونك نحبوا فريمون نخلطوا ان اون ريكروت كلكان ويكون عندنا فريمون لو موان دو ريسك بوسيبل بارابور كنكونوا غلطنا في الريكروتمون, ولا ذاك يكون يدخل ويخرج الحكايه هذوكم الكل. ماتنون باغ كونتر صحيح عزيز لي ديفي زادوا اكثر برشا اليوم نحكيو حتى اونتر كابيني اونتر كونفرير بين بعضنا, ولا نحكيو حتى افيك لي كليون لي بارتنير نتاعنا افيك لي ديريكتور ريسورس هيومين اللي ولات فما مشاكل. اول حاجه لا غارتي دي تالون يظهر لي احنا قلناها ونعاودو نقولوها, ويظهر لي قالوها سور دوطخ دون دوطخ ايميسيون اوسي لحكايه الخروج لبرا. دونك سي فري عندك ابخيتو الثروه اللي هي نتاع الادمغه ولا هاللي تالون اللي عندنا هذوما هاللي بوتونسيال اللي عندنا, فما برشا منهم كي اون كيتي. دونك لو بو اوسي اللي قعد سيليكسيون, فما اون سيليكسيون رود خاطر ولاو يعرفوا اللي يعرف روحه اللي هو باغ اكزومبل يحكي بلك دي فرونسي يحكي بلك دي اونجلي ولا إل ميتريز اون تكنيسيتي معينه يعرف اللي سامحوني في الكلمه من نجم عنده الحق داير باش يدلل شويه سور نهايه الشركه اللي هو باش يدخل يخدم فيها. ومن الجهه الاخرى عندك لي ديريكتور ريسورس هيومين ولا لي ريكروتور ولا العباد ان توكا لي كونسلتون ريكروتمون اللي تلقاه ولينا ياسر الكل نقول ولينا خاطر ما نجم كونسيدير ديما ريكروتوز دو باز اللي نبدو خايفين من الكانديدا وقت اللي حتى يقول اي مش معناها اي
واضح
عطين الكلمه معناها حتى كي تختار عندنا سكون ابيل توا لو كونسيبت نتاع الغوستينغ
موجود
موضوع كبير
جوستومون ني لو ميتيي دو ريكروتور لو ميتيي نتاع الريكروتمون اليوم سي ان ميتيي كيف كيف اون كونستانت ايفولوسيون سي ان ميتيي كي دوفيان كيما قلنا قاعد يصعب جوستومون حتى من لو كوتي دي ريكروتور بور بليزيور ريزون. اليوم شنو يمكن اللي مشى وزاد صعب, وبعض احنا بيان ايفيدامون باش ناخذوا سيغتان بوا سبيسيفيك من خصوص الموضوع.
تعرف فما حاجات زادوا سهلوا على خاطر اليوم بالديجيتاليزاسيون باللي زوتي وباللي مويان اللي عندنا وباللينكدين وباللي ريزو وكل شيء ولينا نجموا نلقاو لو كانديدا بلو فاسيلمون, تلقى الكونتاكت نتاعو معناها اليوم على الانترنت تلقى فريمون لا بوسيبيليتي كيفاش لو كونتاكتي. نذكر وجو تيان داير نذكرها بالخير انا جي كومونسي لو ريكروتمون وقتها من الاول دون ان كابيني وجيتي ستاجير مع الفا بالعماره et que je remercie jusqu'à aujourd'hui on se rend compte elle dit تقول حبتني مش وعلمتني au-delà de علمتني le métier قول علمتني l'amour de ce métier et la passion. Pourquoi خاطر le recrutement ماهوش ساهل هذا شنو ديما نقول حتى كي يجيو معنا لي ريكروتور اللي خدموا معنا في تشارها ولا لي ستاجير نقول لهم مش ساهل دونك il faut aimer. وشنو اللي مش ساهل فيه ذكر على ليبوك pourquoi نجبد على الفه بالعماره باسكو كنا بالتليجرام ça me rajeunit pas mais كنا vraiment باش تلقى الكونتاكت ولا تبعث له ميل شوفش البوات ميل نتاعو حللها على اي سيتي با دو تو ايفيدون سيت بارتي لا سهلت كنا فريمون تهز الكهرباء تهبط المعمل تمشي تشوف فين لازمك تلقاه الكانديدا اليوم كيف كيف لازمك تلقاه الكانديدا. مي اليوم الكونتيتي نتاع لي كانديدا هذوما مع لي بروفيل معينين نقصوا الخوف نتاع الشركات ولا باش هما انهم يسو ترومب معناها نشوف حتى اللي كان يقول لك راه عجبني الكانديدا ما بالكش نزيد نشوف بالكش ما يا فريمون اون انغواس انك يدخل كانديدا وسيغ 100% اللي هو بالكدا ومن بعديك فينالمون يل سو ديزيس ولا فينالمون يطلع فيه ان بروبليم ولا حاجه ان توكا مشكله معينه. والديفي اللي ولا اونكور بلوس اللي دونك يلقى روحه لو ريكروتور اذا كان نحكي على كابيني باش يلقى روحه بين دونك الكليون احنا نقولوا بين لي كانديدا شكون اللي سورتو لي كانديدات حكيت كلمه اللي كانت عندنا قبل اللي عطي كلمته معناها سي كيك شوز دو تري امبورطون حنا قبل كنا نقولوا من غير ليتر دونجاجمون على كونترا اذا كان سلمنا على بعضنا باليد وقلنا معناها موافقين موافقين سي بون اجوردي نو ينجم حتى صح الكونترا ديرنيير مينوت يبدل وهذا يخوف نتاع العباد الكل وتشالنج ميم سي سهلنا انكور اون فوا حكيت ديجيتاليزاسيون وهلا بروميير بارتي نتاع الكاليفيكاسيون والسورسينغ هي لا كاباسيتي ا ايفالوي لو بروفيل
اكزاكتومون لي تقعد هي ديما موجوده جوستومون كيل كو سوا لا ديجيتاليزاسيون اللي قاعده تصير ولا لوتوماتيزاسيون اللي موجوده ديما ثم اون سيغتين فورم دانسيرتيتود نوعا ما اللي احنا جوستومون باش نرجعوا عليها سيوي على لا بارتي ديجيتاليزاسيون اليوم بلي نوفو ريزو سوسيو كيما لينكدين وغيره اللي يعاونوا جوستومون مي يقعدوا ثم ديما دي تشالنج حتى بارابور ا سي ريزو سوسيو كيف كيف لي كريتير اليوم امبورطون لي شركات يلوجوا عليهم بوغ اتيري جوستومون لي ميور تالون باش نرجعوا لدار سوجي هذايا باش ناخذوا لو كوتي دي كومبيتونس دي سوفت سكيلز واهميتهم كيفاش اليوم لو ريكروتور يركز فيهم هذايا الكل باش نرجعوا عليه بعد لحظات جوستومون في كلوب دي راش في فقرتنا لو ديبا لو ديبا Le débat interne à l'UMA fait club DRH, le recrutement. Narki ou un défi croissant pour les directeurs ressources humaines, les recruteurs. Justement, qui dans les principaux défis ou qu'on le point de la digitalisation. Moi, je demande à Ptiel Benhadesh, CEO de HR House. L'UMA qui narki ou digitalisation, narki bien évidemment les réseaux sociaux qui m'ont LinkedIn, les canneries ou Z, comme les outils et l'Istam l'homme, justement. Ptiel, il y a un nom. L'UMA, il y aura des challenges. Ça, Khalil Nerdo Fekre, Mloul, surtout qui fait l'UMA, Najmou, il y a un ou les recruteurs.
L'UMA, il y a beaucoup d'outils. Ça a changé énormément. Les femmes ont des outils. Les femmes ont le recruteur fait suivi par les candidatures. Il y a une femme des outils pour le sourcing, pour trouver vraiment avec la manière intelligente de chercher. Il ne suffit pas de mettre seulement des mots-clés, mais de proposer aussi des candidats. Il y a des manières aussi par ces outils-là, sur les différents réseaux, au tabac, au trou de la calamte, au fait d'être ça c'est le suivi qui est excellent. Le retour, les candidats, le suivi, avec le colo. Il y a aussi des outils, qui m'a des outils aux citoyens, ça te parle des startups, des outils, en fait, non seulement la partie base de données, donc quand ils selon les fiches de poste, selon les prérequis, il y a un décal poste, et il y a une proposition des CV qui correspondent le plus ou en bas de femme un système qui m'a des questions en fait elle pour faire le premier filtre ou en bas de femme aussi cette reconnaissance enfin cette analyse faciale lui pour voir je trouve ça c'est excellent même si trop choix mais ça reste quand même un premier filtre en gros c'est pas une validation bien finale sûr. Et donc c'est excellent mais le trouve hâte le candidat pour la partie où elle est 20% de risque et où il est en train de stresser par rapport à la question la possibilité que ça soit réellement la vérité voilà lui l'intelligence artificielle aussi aide, c'est ça en fait, c'est l'intelligence artificielle qui aide énormément l'UM pour nous aider à prendre la décision. L'UM, les outils en termes d'évaluation qui m'a l'UM, Mataf, on est distributeur des outils performance, et ben Fille Performance, on a un des outils, c'est vraiment purement AI, et c'est des propositions de référentiel de compétences, mais aussi des profils, mais à Dieu, des évaluations, ils correspondent le plus au profil qui est recherché, ou les métiers qui correspondent le plus. C'est un très bon profil, par rapport à un métier moyen, même à la technicité. Mais il y a d'autres propositions, elle trouve par exemple un poste de commercial, ou pourtant fait poste technique. Ces outils, اليوم يعطيونا هلا ليغت فيرا ولو بروفيل نتاعو دونك تولي تقول تيان جو بران لو طون دو لو فوار دو ديسكوتي افيك لي هذا الكل يسهل هذا الكل لي مانيفيك اي جو بونس اكثر عباد فرحانين بالاي وبال تو سكي ديجيتاليزاسيون سي لي ار اش خاطر ينقصونا اي نوتامون لي ريكروتور باسكو ينقصوا بالكدي بالكدي يربحونا برشا وقت
وينقصوا بوتيت زيد في لو تو ديرور
مي سي سا هو فينالمون هذيك هي خدمتنا راهو لو ريكروتور خدمته سي سورسي تروفي الي vraiment chercher puis t'as le ou le talent ou le profil mais بعد ما تلقى الماس disons t'as l'arbit enfin le ماس ça va comme ça un bit puis t'as le binet mais le rôle t'as le recruteur ou puis il نقص au maximum le risque d'erreur et qu'on vraiment un bon recrutement et un recrutement réussi
exactement هذا justement le فكرة اليوم نحكيوا على ديجيتاليزاسيون à part هذا اليوم كيف كيف حتى الشركة من دورها اليوم باش سو ديمارك حكينا على لي talents اليوم اللي موجودين ثم اللي قاعدين يخرجوا ثم heureusement اللي قاعدين مازالوا يقعدوا في تونس.
الحمد لله
heureusement موجودين
هما مازالوا. مرحبا بهم ان شاء الله يقعدوا.
مرحبا بيان سور ماذا بينا يقعدوا خاطر اليوم ثم جوستومون دي زونتربريز اللي حاشتهم بلي تالون هذوما. كومون اليوم لي زونتربريز شركات ينجموا ال سو ديمارك اون انتربريز نوتر انتربريز par rapport les talents هذوما.
هذاك علاش داير اليوم نحكي كومون سو ديمارك. هذاك علاش اليوم لو تشالنج بالنسبه للار اش عزيز ولا التشالنج بالنسبه للسوسيتي سور لو بلان ار اش اكثر برشا من اللي كان قبل. خاطر سيت بارتي دو اتراكتيفيتي دونك ولينا نخدموا اكثر حكينا عليها قبل لا مارك امبلويور يا بوكو دو ماركتينغ ار اش يا بوكو دو كوميونيكاسيون لازم كي لو تالون كي باش تدخل لونتربريز عمره ما سمع بها سي نورمال باش يخاف. لكن كي راها على لي ريزو داير كلهم لي كونديدا توا اليوم يدخل يبربش على الشركه قبل حتى ما يعمل لونتروتيان. اي ان بون كونديدا دوا فيغ سا دونك باش يدخل باش يشوف شنو هو كيفاش لافي دونتربريز نتاعهم من الداخل. اسكو لونفيرونمون سامبل اتر سان والا لا. شنو يقولوا عليها زاد الريبوتاسيون سور لي ريزو كي تري امبورتونت. دونك سا تو سا سي بارتي ايماج. فما البارتي من الداخل دونك عندنا ليماج وعندنا البراني والداخليني كيما نقولوا. اي من الداخل il faudrait vraiment que travailler sur les plans de formation. عبد يقعد اليوم يستاغن معناها ما يقدمش ما يتعلمش ما يشوفش فما اون بوسيبيليتي دو كارير سي تو تافي نورمال اللي هو باش معناها اللي هو ينجم يشوف حاجه اخرى. maintenant au sein des entreprises aussi تعرف ولا دو بلوس ان بلوس فما tout ce qui est par exemple entre les concurrents. Ça, c'est un point sur lequel il faudrait aussi insister. Je tiens à insister à la Hive. Femme, ce qu'on appelle le gentleman agreement, ou elle, l'arbitre, il est mis le concurrent direct. C'est un respect par rapport au marché et c'est un respect par rapport le traitement. Même si, voilà, c'est le business ou le chai. Ceci n'empêche que, اليوم في المعاش الالكترونيك مثال تقول لك راهم نخدموش مع بعضنا على اون كونفونسيون بين بعضنا. هذا شنو يقول؟ سيتادير كيا كوميم اون سارتان فان يا بوكو دو كونكورونس اونكور بلوس بيناتهم باش كل وحده ال سو ديمارك بارابور ا لوتر باش ينجم لا يا دي كونديدا اللي هو معناها العباد من الاول ينجموا يمشوا لهم ديريكتومون والا يسافت تري بيان كا دي بوتونسييل ينجموا يشيو من دوتر سيكتور. دونك هو نسبيت قاعد ينقص اكثر. اي سا سي لو تشالنج اوسي. دونك هل لي تالون كي سون في دون دوتر سيكتور داكتيفيتي يمشي عندي مش عند جاري.
سي سا. هذه الفكره جوستومون وهوني اللي
ميزا بار لو سالير هذاك ما نحكيوش عليه.
فما لو سالير
كي امبورتون مي با لو بلوز امبورتون
مي با لو بلوز امبورتون. بلوز امبورتون سورتو حكينا على لو فولي زاد فورماسيون ايفولوسيون دو كولابوراتور. هذا ينجم يشوفوا حتى من الفاز دو ريكروتمون معناتها كي باش يسال هو بيدو يلوغا دي كيستيون دونك لو كونديدا اي بوتونسييل كولابوراتور باش يبدا عنده اسئله ومنهم ينجم يكونوا شنو هما لي ايفولوسيون دو كارير اللي ينجم نلقاهم. اسكو ثما دي فورماسيون بيرسبكتيف وهذا مهم انه اليوم الشركه من لا فاز دو ريكروتمون تحط اون افون شي هذا
اكزاكتومون. دايور هذا سي تري بيان لي عزيز ميرسي اللي تجبد على السوجي هذا خاطر اليوم ساعات فما شركات مازال يقولوا شبيه الكونديدا سالني قال لي اي ومن بعد شو هما لي بوسيبيليتي ديفولوسيون يا اخي حاب ياخذ بلاصتي والا من توا مازلنا ما تخنيش. اون فيت سي نورمال اجوردي اذا كان قاعدين نحكي اونكور بلوس على دي تالون نحكي اونكور بلوس على عبد اللي هو كيما يجي نجم يجي عندك نجم يمشي عند غيرك. ما لازمش اوسي لي سوسيتي لي دي ار اش ولا لي دي جي يدغشوا يقولوا راني جو سوي سور دوتر اوفر اوسي راهو سي لو مارشي اي سي كوم سا. maintenant وقت اللي لازم يعرفوا اللي سوني بحكيت سنه يدخل قبل ولا اوني بلو دون احمد ربي عندك خدمه معناها هذايا نعرف اللي نحكي برشا على البطاله ونحكي برشا على المشاكل اللي فما دونك اون ا دو مال لدير. اما ميسيج خلينا نقولوها راهو من الجهه الاخرى زاده عندنا شركات اللي هما عندهم خدمه معناها فما دي بوست واللي يقعدوا يخيروا ويحمقوا يقعدوا بالعام وعامين ما يدخل حتى حد لين يلقى هالبيغ لو غار اللي يفركس عليها. وكي يلقى البيغ لو غار يدوا اوسي اكسبتي اللي لا جيماجين راهو فهم فاتكا فهمت الشركه لازمو يقبل اللي راهو كي باش يدخل داكور على البوست نتاع اليوم. لكن كيس كون بو لي اوفريغ من بعد شنو هما لي بيرسبكتيف لي بوسيبيليتي ديفولوسيون شنو هما لي بلان دو فورماسيون شنو هما كان فما دي تيم بيلدينغ ولا ما فماش. يسالوا راهو دي فوا حتى البارح كنت مع شركه اون اندستري اللي تقول لك احنا قبل ما كانش فما تورن اوفر بالكل اليوم راهم ولاو يخرجوا لي شوز بدو اي لي زوفريير تجي باش دخلت تقول لك شنو اللي عندكم عندكم راسيست عندكم راوض عندكم كونفونسيون عندكم بوس عندكم Qu'est-ce que vous offrez? Je n'ai pas les talents. Qu'est-ce que vous offrez en contrepartie? toujours dans, bien sûr, le respect des principes, le marché et le business.
Oui, et justement, c'est le موضوع اخر اللي اليوم نحكيوا على لي نوفيل جينيراسيون سي وي لي نوفيل جينيراسيون اللي قاعدين تو يتخرجوا ولا حتى لي اونتر غيمي بيتيت انسيان جينيراسيون لكن اليوم نشوفوا في ايفولوشن سي وي على لي ريزو سوسيو ولا غيره نشوفوا في الشركات في تونس وفي العالم شنو قاعدين يعملوا دوكو اون ا توندونس ا سو كومباري نقارنوا في روحنا ملهوني كيفاش لو يمكن الشركات يلزمهم يعملوا بور سادابتي وادابتي لا استراتيجي دو ريكروتمون نتاعهم او بيزون سبيسيفيك نتاع لي نوفيل جينيراسيون هذوما جيل جديد اللي قاعد يطلع خاطر كيما قلنا ثم اليوم كون يخموا باش يمشيو لبرا ثم اللي يخموا على لي تيم بيلدينغ وغيره كيفاش اليوم نجموا يتعاملوا معهم في الاستراتيجيه نتاعهم
الوغ اليوم حكايه لي جينيراسيون عزيز هو ديما كي توجور او دو نوفيل جينيراسيون دونك ديما راهو لو اي راش اكثر خدمه ولا اكثر انسان اللي هو لازم يكون كيقول زاد اي راش راه بتوت لي سبيسياليتي نتاع لي ريسورس هومان راهو الاكثر واحد لازم يكون مواكب للعصر خلينا نقولوا عنده اون في بارابور اوز اتونت كو سوا دي اتونت دو كالكان كي بار على ريتريت والا بالنسبه للعبد اللي مازال كيما دخل يخدم دونك نوفيل جينيراسيون ولا انسيان جينيراسيون اليوم صحيح نقارنوا رواحنا تقول انت برا اللي كان احنا اليوم عندنا شركات عالمين في تونس اللي هما بداوا من الاول في توسكي جيستيون دي تالون جيستيون دو لا بيرفورمانس لو ديفلوبمون لي تيم بيلدينغ ولا راهو في لكن اليوم مش صحيح ماهمش كان الشركات هذوكم اليوم شركات التوانسه كبار وصغار فهموا اوسي كو سي تري امبورطون انهم يكونوا ان فيت انهم يتلهيو بالكديك خليني نقول بال لي كولابوراتور نتاعهم خاطر سي كوم سا كلي كولابوراتور باش ينجموا يكونوا يعطيو احسن خدمه ان تيرم دو كاليتي ان تيرم دو برودكتيفيتي دو شيف دافير دو كل شيء مربوط ببعضه سي ان انفستيسمون ماهوش مصروف كنا قبل نغزرو له مصروف دو لوتر كوتي توا لي جينيراسيون انا باش نقول لك ماهيش حكايه لي جينيراسيون اللي تبدل باش نقول لو بوزوان تبدل اليوم نحب على ان ديريكتور ان ريسبونسابل ان جون ديبلومي ان تكنيسيان ولا ان انجينيور اللي نحب عليه اليوم عامين اخرين كيف فاسين ماكسيموم لي كومبيتونس دوموندي باش يتبدلوا مش في تبدلوا كومبليتمون لكن لو بوزوان تاعي باش يتبدل دونك كان انا je ne capitalise pas à les traiter de maille j'investis en accompagnement en formation on a besoin en veille par rapport au besoin de ou شنو اللي حاجتنا d'abord هو باش يولي obsolete خاطر ما عادش حاجتي بالبزوان هذاك exactement وهو بيدو باش يقلق وهو بيدو et c'est ça les générations اللي فهموا اللي هما بيدهم زاد اليوم يعرفوا اللي ديما لازمك تتعلم ديما لازمك تقدم ما عادش نركحوا لا كومبيتونس قبل كنا يقول لك في لي زيتود تقعد 30 سنه لا ميم كومبيتونس حاجتك بها لا ميم 30 سنه فرد خدمه اي tu travailles très bien اليوم راهو 2 3 ans et on change de compétences
exactement ça a changé ونحكي هوني على لي سوفت سكيلز وغيره ميزا بار لي هارد سكيلز كيما قلنا لو كوتي تكنيك اللي هو بيدو قاعد يتطور
من effectivement زوز راهم اي سوفت سكيلز اي تكنيك
زوز يتطوروا قبل يمكن من نكملوا قبل ما نحكيوا كي العاده العويض احنا على لافنيغ من الموضوع نتاعنا لافنيغ دو ريكروتمون قبل هذا اليوم نتصور ثما دي بييج اللي ماذا بهم لي ريكروتور ايزيفيت في الريكروتمون في لا فاز دو ريكروتمون كي نون بو اليسيتي كيلكوزان دو سي بييج شنو هما
الوغ انا نقول لي بييج اللي موجودين باغ اكزومبل اليوم على المارشي صحيح ان افيك تو مي ريسبي ا تو لي جون خاطر او كونترير جو فوا دي جون الحق تبارك الله عليهم جادور سي دي بوتونسييل مي ماتنون بشويه بشويه قاعده نشوف المارشي دو بلوس ان بلوس سي دي جون كي سون باغ اكزومبل دي شارجي ريكروتمون كل شيء كي سون با فريمون accompagner يعطيهم ياسر على طاقتهم لازمك تلقى لو كانديدا هذاك et finalement en fait ce qu'on est en train de voir c'est que تعمل تحط انونس d'ailleurs نشوف هكا نعمل دي انترتيان صارت مع دي شارجي ريكروتمون que j'embrasse مي تلقاهم يجي يقول لك في الانترتيان يقول لك كاين في السورسينغ كيف نعمل في السورسينغ ولا حطيت انونس وجيت ما تنجمش لو ريكروتور ما بو با اتر ستاتيك اليوم اليوم تنجمش تحط اون انونس وتقعد تستنى لو كانديدا لازمك انت تمشي تلقاه ان ريكروتور دو افوار تري بون ريزو راهو لازم يكون عندك de bonnes connaissances, t'as mal marché industriel, la IT, les micro-nandes, quand ma famille a un meilleur sourcing que le bouche à oreille aussi, ou je connais, il va recommander quelqu'un les dembi, ou il connaît des contacts, fait les métiers, et vu comme le moyen, il est allé réactif, allé te faire le métier, même si un petit RH, psychologue, marketing, elle est c'est pas ça le plus important, mais te faire quand même que les spécificités, les rouages, t'as le métier, ou un bon recruteur Lyon. C'est vrai, عنده les outils, يعمل عليهم parce que ça va aider, mais ما نجمش يعمل كان على les outils هذوما. Surtout pas. Et au contraire, يربح وقت pour le premier filtre. Mais le revers de la médaille, c'est que les mots يكون يردبيلو encore plus, ou يكون un expert vraiment en termes d'évaluation comportementale qui est très importante. خاطر اليوم, ça je vous dis, ça fait, ça fait des années, moi, 18 ans, je pense, dans le domaine du recrutement. Et, أقل خاطر حسيت روحي برشا, mais bon. mais sérieusement, depuis 2008, je suis dans le domaine du recrutement et je suis en train de voir que, en fait, l'excellent candidat, alors techniquement, on trouve vraiment ta certification et avec ça, on trouve les sociétés, là, je m'en mets à parce que Mahasito, parce qu'il stresse, voilà, parce qu'il est orgueilleux, donc exactement. C'est le rôle du recruteur de capter ça,
c'est ça
et d'être un bon expert en profiling.
Exactement, un bon expert en profiling, qui n'a choisi l'ilium à les outils, les 15 d'affaires d'ouart, le côté humain, les mouillots, l'avenir du recrutement, justement, et les tendances, les GIN émergentes, on couloir la direction ressources humaines,
alors l'avenir du recrutement, il va disparaître, le recruteur, pas du tout, je pense que le recruteur va devenir de plus en plus important. Je pense que le recruteur, bien sûr, qui met les métiers le col, mais le côté digital, il il développe, mais est plutôt des langages spécifiques pour trouver tel et tel candidat, la gestion de la base de données, la gestion de la recherche. Le recruteur, je pense que l'expertise encore plus, cette rareté de profil, les besoins spécifiques ou l'exigence ou l'être encore plus. Donc c'est un avenir qui est radieux pour des personnes qui arrêtaient de dire le recrutement est une spécialité, c'est une expertise et c'est un métier qui est magnifique. On a une responsabilité très noble, exactement. C'est trouver quand même le bon profil.
Exactement, le bon matching, en tous les cas, qui me connaît un métier, ils le font avec amour.
Oui, justement. Il le faut.
Il le faut. Chukren Lik, en tous les cas,
Aziz.
CEO de HR House, qui a donné avec l'expertise. C'était le recrutement, un défi croissant pour les directeurs ressources humaines et pour la ressource humaine, le département, ressources humaines, qui m'a connu, j'aime un mot, je dis, t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou t'as ou كيف نشكر كل فريق اللي كان موجود معنا اليوم على يابيشة في الإخراج محمد الأحمر في الإخراج الرقمي شكرا لكل مستمعين نتاعنا كنت معكم أنا عزيز باش تيرزي كوتي ميكرو مقعد لكم شو نقولكم إلى اللقاء كلوب دي رش